เดี๋ยวพวกเราค่อยออกจากสมาธิกันมาแต่ละคนก็จะทราบกำลังของตัวเองนะว่าเรามีกำลังในการละความเพียรได้เร็วไหมในการละความเพลินได้เร็วไหมนะเร็วดุจกระพริบตาหรือยังนะการละความเพลินได้ก็เป็นการละอุปติปติลาภิกานิสัญโยชนานิและการเกิดที่ได้มาอันเป็นเครื่องผูกจิตเพลินกับอารมณ์เนี่ยพระองค์บอกความเพลินใดความเพลินนั้นคืออุปาทานแต่เราก็จะรู้สึกว่ามันดีขึ้นถ้าเราตั้งใจทำเป็นประจำสม่ำเสมอจะรู้สึกว่าเราละได้ดีขึ้นเร็วขึ้นเข้าใกล้จุดที่พระองค์ตรัสชมว่าคืออินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศก็คือดุจกระพริบตาหรือเปรียบเหมือนบุรุษดีดนิ้วหรือเปรียบเหมือนหยดน้ำที่หยดลงไปในกระทะร้อนๆหยดน้ำนั้นก็จะเหือดหายไปในเร็วพลันความเพียรที่โยมสร้างตรงเนี้ยไม่เสียหายเป็นความเพียรที่เข้าไปละซึ่งอนุสัยโดยตรง เป็นการไม่ไปสนใจเนื้อหาของอารมณ์แต่เป็นการสนใจในแง่มุมของการที่เกิดปรากฏกับการที่พบนั้นปรากฏขึ้นคือการที่เมล็ดพืชนั้นงอกบนผืนนาแล้วกับอีกขั้นตอนหนึ่งคือการที่เมล็ดพืชนั้นปลิวตกลงไปบนผืนนาในขั้นตอนที่เราละอุปติปติลาภิกานิเนี่ยการเกิดที่ได้มาเนี่ยนั่นคือตอนที่เราละตอนต้นมันงอกขึ้นมาเมล็ดมันงอกขึ้นมาเป็นต้นแล้วตัวนี้ก็คือการละความเพลินทำให้อารมณ์นั้นดับไปแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจเข้าออกถ้าเราทำได้ดีทำได้เร็วขึ้นต่อไปก็ให้เร็วมาถึงขั้นตอนที่จิตนั้นจะไปสร้างภพคือกำลังมีการน้อมไปสู่อารมณ์สังโยชน์ตัวเนี้ยพระองค์เรียกภาวะปฏิลาภิกานิสัญโยชนานิพบที่ได้มาอันเป็นเครื่องผูกละเครื่องผูกในภพได้นะการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ก็เท่ากับสิ้นสุดลงถือว่าเป็นการอยู่จบพรหมจรรย์นี่เป็นแง่มุมของการประพฤติปฏิบัติดังนั้นพระศาสดาเนี่ยตรัส ต รัสถึงมรรควิธีที่ทำให้คุณสมบัติต่างๆเนี่ยละไปได้ดับไปได้โดยแบ่งกลุ่มคุณสมบัติในหลายนัยยะนะจะเป็นนัยยะเรื่องของกามกับเรื่องของภพก็มีอันนี้จะใช้สองคุณสมบัติคือเรื่องของกามกับเรื่องของภพจริงๆกามก็เป็นภพเหมือนกันแต่พระองค์แยกออกมาเป็นก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งแล้วรูปภพอรูปภพจัดรวมเป็นก้อนหนึ่งที่เรียกว่าภาวะโยคะส่วนกามก้อนใหญ่ก้อนนี้จะเรียกว่ากามโยคะซึ่งกามโยคะเนี่ยคือภพกามภพเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีหลากหลายมากมีตั้งแต่นรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยมนุษย์เทวดาบางพวกคือเทวดาตั้งแต่จาตุมหาราชิกะดาวดึงยามาดุสิตนิมมานรดีปารณิมิตวสวัตติกลุ่มนี้จัดเป็นเทวดาชั้นกามภพนั้นจะเห็นว่าเทวดากลุ่มนี้ไล่ลงไปจนถึงนรกพวกนี้อยู่ในกามภพกามภพนี้ถูกเรียกแบ่งตามความละเอียดของธาตุถูกเรียกว่าธาตุอันสามบาลีใช้คำว่าหีนายะธาตุยาธาตุอันสาม ก้อนกามภพนี้กับรูปประภพอรูปประภพซึ่งถูกรวมเป็นก้อนเดียวว่าภาวะโยคะเครื่องผูกในภพสองคุณสมบัตินี้จะใช้ในการแบ่งบุคคล3จำพวกถ้ากามโยคะยังประกอบพร้อมภาวะโยคะยังประกอบพร้อมพวกนี้เรียกอาคามีกามโยคะยังประกอบพร้อมใช้คำว่ากามโยคะยุตโตภพนะเครื่องผูกในภพที่ประกอบพร้อมเรียกว่าภวะโยคะยุตโตประกอบพร้อมด้วย2อันนี้พระองค์เรียกว่าอาคามีเป็นผู้ที่ยังต้องกลับมาคือกลับมาสู่ก้อนใหญ่ก้อนนี้คือกามภพกลับมาสู่ธาตุอันสามนะผู้ที่ละหรือผู้ที่พลากแล้วจากกามโยคะคือกามอันเป็นเครื่องผูกได้เนี่ยนะจะเรียกว่าอนาคามีแต่ยังละภพอันเป็นเครื่องผูกไม่ได้นะดังนั้นละกามอันเป็นเครื่องผูกได้พระองค์เรียกว่ากามโยคะวิสังยุตโตวิสังยุตโตแปลว่าพลากแล้วหรือออกมาแล้วละได้แล้วพลากแล้วจากเครื่องผูกในกามทั้งหลายเครื่องผูกในกามทั้งหลายก็คือกามฉันทะกามสัญญากามสังกัปปะพอใจในธาตุนั้นนะในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะมีสัญญาในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและมีสังกัปปะ การปรุงแต่งในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันนี้เป็นเครื่องผูกของกามซึ่งถ้าวิสังยุตโตคือพลากแล้วแต่ยังไม่พลากจากเครื่องผูกในภพยังเป็นภวะโยคะยุตโตแต่ได้แค่กามโยคะวิสังยุตโตพวกนี้พระศาสดาเรียกว่าอนาคามีเป็นผู้ที่ไม่ต้องกลับมาไม่ต้องกลับมาไหนไม่ต้องกลับมาในสิ่งที่ตนเองพลาดได้แล้วก็คือกามภพนั่นเองดังนั้นการที่บอกว่าไม่ต้องกลับมาสู่โลกนี้หรือเป็นผู้ที่ไม่ต้องกลับมาคือไม่กลับมาที่ไหนไม่ใช่ว่าไม่ต้องกลับมาเลยในสามภพแต่ไม่ต้องกลับมาในภพที่ตนเองมีความสามารถในการพลากออกแล้วคือกามภพนั่นเองนะเพราะคุณสมบัติของเขาแค่นี้ดังนั้นสิ่งที่เขายังพลากไม่ได้เขายังเป็นภวะโยคะยุตโตอยู่คือในส่วนของรูปภพกับอรูปภพอนาคามีจึงเป็นผู้ที่ยังต้องผุดเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะผุดเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะปรินิพพานในที่นั้นไม่ถูกพัดไปสู่ที่ใดนะไม่เวียนกลับจากที่นั้นนั่นคือภพที่เขาเกิดจะมีอีกครั้งเดียวเท่านั้นแต่เป็นภพที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยกามภพแล้วนะอธิบายให้ช้าๆเพื่อเราได้ทบทวนความเข้าใจไปได้นะอันนี้เป็นคุณสมบัติสองประการที่พระองค์ใช้แบ่งบุคคลนี่ก็เป็นนัยยะหนึ่งดังนั้นเราสนใจในส่วนไหนเราก็เข้าไปละกิเลสในส่วนนั้นแต่ถ้าบุคคลนั้นพลากแล้วจากเครื่องผูกในกามและพลากแล้วจากเครื่องผูกในภพได้สองอย่างพระศาสดาเรียกบุคคลนั้นว่าอรหันต์เป็นอรหันต์ขีณาสกพลากแล้วจากเครื่องผูกในกามคือกามโยคะวิสังยุตโตและพรากแล้วจากเครื่องผูกในภพเรียกว่าภวะโยคะวิสังยุตโตภวะคือภพโยคะคือเครื่องผูกยุตโตคือประกอบพร้อมวิสังยุตโตคือพรากออกแล้วนะหรือพรากแล้วเห็นไหมในยะนี้ใช้แค่สองคุณสมบัติกามกับภพนะจริงๆกามก็เป็นภพเหมือนกันแต่พระองค์จะแบ่งกลุ่มแบบนี้นะกามอันหนึ่งแล้วก็ภพอันหนึ่งรูปภพอรูปภพรวมเป็นคำว่าภพเครื่องผูกในภพซะแล้วภพของกามเรียกว่าเป็นเครื่องผูกในกามลงรายละเอียดลงไปละไม่ได้สองอันเป็นอาคามีละได้อันเดียวเป็นอนาคามีละได้สองอันเป็นอรหันต์นะนี่นะนี่การแบ่งบุคคลสามจำพวกที่มีอยู่ในโลกในโลกเนี้ยมีคนที่ละกิเลสแบบนี้มองแง่มุมแบบนี้นะ ีกนัยยะหนึ่งก็คือการแบ่งเป็นบุคคล4จำพวกมีอยู่ในโลกนะที่เขาละกิเลสแบบนี้แล้วเขาจะได้ความเป็นอริยบุคคล4กลุ่มนี้นะปรินิพพานในแบบนี้บุคคล4จำพวกนี้ใช้คุณสมบัติ3อย่างในการละเป็นเครื่องวัดในการละคุณสมบัติ3อย่างอย่างที่1ก็คือเบื้องต่ำสังโยชน์ทำลายหมดหรือไม่หมดคุณสมบัติที่2การเกิดที่ได้มาอันเป็นเครื่องผูกเนี่ยทำลายหมดหรือไม่หมดคุณสมบัติอย่างที่3พบที่ได้มาอันเป็นเครื่องผูกเนี่ยทำลายหมดหรือไม่หมดนะเอา3ตัวนี้มาเป็นเครื่องวัดนะเราจะเห็นว่าพระศาสดาตรัสไว้หลายแบบนะเรื่องเครื่องวัดเนี่ยจะตัดด้วยสังโยชน์10ก็ได้ตัดด้วยเครื่องผูกในกามเครื่องผูกในภพก็ได้ส่วนอันนี้ตัดในเรื่องของเบื้องต่ำสังโยชน์ซึ่งมี5ข้อแล้วก็การเกิดที่ได้มาอันเป็นเครื่องผูกแล้วก็ภพที่ได้มาอันเป็นเครื่องผูก3คุณสมบัตินี้ถ้าทำลายไม่หมด3คุณสมบัตินี้ทำลายไม่หมดทำลายไปได้บางส่วนทำลายได้ไม่หมดนะพระองค์เรียกบุคคลนั้นว่าสกทาคามีนะเรียกสกทาคามีเขาทำลายไม่หมดคำว่าทำลายไม่หมดเนี่ยพระองค์ใช้คำว่าอัปปหีนาอัปปหีนาคือทำลายยังไม่สิ้นยังไม่หมดยังไม่ครบก็คือเบื้องต่ำสังโยชน์อัปปหีนาทำลายยังไม่หมดการเกิดที่ได้มาอันเป็นเครื่องผูกอัปปหีนาคือทำลายไม่หมดภพที่ได้มาอันเป็นเครื่องผูกทำลายไม่หมดในข้อแรกเนี่ยเบื้องต่ำสังโยชน์เขาทำลายไม่หมดเนี่ยแต่ทำลายได้กี่ข้อนะเขาทำลายได้3ข้อนะพระองค์เรียกว่าตินนังสัญโยชนานังปริคยานะ3สังโยชน์สิ้นนะ3สังโยชน์สิ้นดังนั้นเบื้องต่ำสังโยชน์เนี่ยมี5นะเขาทำลายไม่หมดแต่เขาทำลายได้แค่3นะเพราะคุณสมบัติของสกทาคามีที่ตรัสไว้ในพระสูตรอื่นก็คือ3สังโยชน์สิ้นเท่ากับว่าเขาเหลืออีก2คือสังโยชน์ตัวที่4และสังโยชน์ตัวที่5นะจึงเรียกว่าโอลัมพาคิยานิสัญโยชนานิอัปปหีนาคือเบื้องต่ำสังโยชน์ทำลายไม่หมดเหลือ2ข้อแล้วการเกิดที่ได้มาเป็นเครื่องผูกก็ทำลายไม่หมดทำลายหมดได้ในส่วนของนรกกับเดรัจฉานเปรตวิสัยเท่านั้นและภพที่ได้มาอันเป็นเครื่องผูกก็ทำลายไม่หมดทำลายได้แค่นรกกับเนรชานและเปรตวิสัยทำลายได้ในส่วนนี้เพราะการสิ้นไปแห่งสังโยชน์3ข้อแรกนะดังนั้น คนกลุ่มนี้จึงไม่ต้องกลับไปเกิดในนรกกำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยแต่เพราะสามสังโยชน์สิ้นและราคะโทสะโมหะเบาบางลงพระองค์จึงเรียกบุคคลนี้ว่าสกทาคามีบุคคลพวกที่สองที่มีอยู่ในโลกใช้สามคุณสมบัติเหมือนเดิมบุคคลพวกที่สองทำลายคุณสมบัติที่หนึ่งได้สิ้นเรียกว่าโอรัมภาคิยานิสัญโยชนานิปหินานะก็คือเบื้องต่ำสังโยชน์เนี่ยทำลายสิ้นแต่การเกิดที่ได้มาอันเป็นเครื่องผูกและภพที่ได้มาอันเป็นเครื่องผูกนั้นยังอัปหินาเหมือนเดิมคือทำลายไม่สิ้นพระองค์เรียกบุคคลนี้ว่าเขาจะไปเป็นนะอุตตังโสโตอากนิทคามีนะเขาจะผุดเกิดในสุทธาวาสภพนะในชั้นอากนิทานะนี่เป็นบุคคลพวกที่สองดังนั้นถ้าในชีวิตโยมเนี่ยโยมเดินมรรคด้วยการจับสามตัวเนี้ยแค่เนี้ยโยมละนันทีเรื่อยๆละนันทีเรื่อยๆทำให้เครื่องผูกที่ได้เกิดที่ได้พบเนี่ยมันสั้นลงและสังโยชน์5กำลังถูกทำลายหมดไปโยมทำลายได้1คุณสมบัติเนี่ยโยมจะเป็นอุตตังโสโตอากนิทคามีผุดเกิดขึ้นอีกคราวเดียวในชั้นอากนิทาแล้วหลังจากตายก็จะปรินิพพานส่วนบุคคลพวกที่สามในสามคุณสมบัตินี้ทำลายหมดไปได้อีกหนึ่งอันรวมเป็นสองอันคือทำลายเบื้องต่ำสังโยชน์ได้หมดทำลายการเกิดที่ได้มาอันเป็นเครื่องผูกได้หมดแต่ยังทำลายพบที่ได้มาอันเป็นเครื่องผูกไม่ได้บุคคลนี้เรียกว่าอันตราปรินิพพายีนะอันตราปรินิพพายีพวกนี้เป็นผู้ที่จะปรินิพพานในระหว่างในระหว่างคืออะไรนะคือในระหว่างที่กายแตกทำลายเราเป็นมนุษย์เนี่ยกายเราแตกทำลายชีวิตเราแตกทำลายสัตว์ก็จะยึดวิญญาณดวงใหม่แล้ววิญญาณดวงใหม่ก็กำลังจะไปตั้งอาศัยในภพใหม่แค่จังหวะในระหว่างที่กำลังมีการน้อมไปสู่พบใหม่นี้แต่ยังไม่ทันได้พบใหม่นะก็มีการปรินิพพานเสียก่อนนะถึง3ขั้นตอน3จังหวะของบุคคลผู้เป็นอันตราปรินิพพายีที่มีอินทรีย์ต่างกันดังนั้นในกลุ่มของอันตราปรินิพพายีนี้ถูกแบ่งเป็นอีก3อินทรีย์ที่แก่อ่อนต่างกันดังนั้นพวกแรกนั้นก็จะเปรียบเหมือนสะเก็ดไฟพระองค์ทรงอุปมาให้เห็นถึงการที่สัตว์เนี่ยเข้าไปจับยึดซึ่งจิตมโนหรือวิญญาณเนี่ยนะมันก็จะทำให้เกิดการลุกโผล่พระองค์จึงเปรียบเหมือนสะเก็ดไฟที่ช่างตีเหล็กตีแท่งเหล็กร้อนที่ถูกเผาตลอดทั้งวัน แล้วเกิดเป็นสะเก็ดไฟขึ้นพอแค่เกิดเป็นสะเก็ดไฟเท่านั้นดับพวกนี้รู้สึกตัวเร็วพอมีการไปยึดถือเราละนันทิได้ทันทีเหมือนกับเราถ้าเรานั่งสมาธิอยู่เนี่ยแค่จิตเรารู้สึกว่าจิตกำลังจะเคลื่อนไปเนี่ยปุ๊บเรารีบทิ้งเลยเนี่ยกำลังสำเร็จเป็นสะเก็ดไฟแล้วปุ๊บดับนะอันตลาปรินิพพายีแบบที่สองเนี่ยคือสำเร็จเป็นสะเก็ดไฟแล้วแล้วลอยไปบินไปกระเด็นออกมานิดหนึ่งแล้วก็ดับพระองค์จะใช้คำว่าปัปปติกานิพพติตวาอุปติตวาปัปปติกาแปลว่าสะเก็ดไฟนิพพติตวาแปลว่าสำเร็จแล้วอุปติตวาแปลว่าลอยไปบินไปนิพพายยะคือดับเย็นพวกนี้เป็นอันตราปรินิพพายีพวกที่สองที่มีกำลังของอินทรีย์ที่หย่อนลงมานิดหนึ่งแต่โยมจะเห็นว่าความหย่อนเนี้ยมันต่างกันเพียงเสี้ยวของเสี้ยววินาทีนะอันตราปรินิพพายีพวกที่สามต่อมาเนี่ยจิตมีการน้อมไปจริงน้อมไปมากขึ้นนะการน้อมไปขนาดเนี้ยไม่ได้นานนะนี่เป็นการจับเอาช่วงที่จิตโยมเนี่ยกำลังแวบไปคิดเนี่ยแค่เนี้ยทางออกมาให้เห็นช่วงตรงเนี้ยว่ามีการปรินิพพานถึง3ขั้นตอนถึง3ความต่างของอินทรีย์นะดังนั้นพวกอินทรีย์ที่อ่อนลงมาในระดับที่3เนี่ยพระองค์เปรียบด้วยสะเก็ดไฟที่พอสำเร็จเป็นสะเก็ดไฟแล้วลอยไปบินไปยังไม่ทันตกกระทบพื้นก็ดับนะพระองค์จะใช้คำว่าปัปปติกาคือสะเก็ดไฟนิพพติตวาสำเร็จเป็นสะเก็ดไฟแล้วอุปติตวาลอยไปบินไปอนุปปหัจจตลังยังไม่ทันกระทบพื้นนิพพายเยยะนะก็นิพพานนะนี้เป็นอันตราปรินิพพายีพวกที่สามซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มของบุคคลสี่จำพวกที่มีอยู่ในโลกในกลุ่มที่สามคืออันตราปรินิพพายีในบุคคลสี่จำพวกนี้ไม่ได้จำแนกอันตราปรินิพพายีเป็นสามบอกอันตราปรินิพพายีเฉยๆแต่การจำแนกเป็นสามนั้นพระองค์ไปขยายความอยู่ในพระสูตรอื่นนะนี่จะเห็นถึงความต่อเนื่องกันว่าข้อสงสัยตรงเนี้ยอ่านไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะไปเจอเฉลยในพระสูตรต่อไปถ้าเราจำบทเป็นชนะพระองค์ได้ในพระสูตรต่อไปเราก็จะเจอว่าพระองค์ตรัสเรื่องของอันตราปรินิพพายีที่มีการนิพพานใน3ระดับนะเราก็จะมาเชื่อมโยงขยายความในพระสูตรนี้ดังนั้นการขยายความของพระสูตรเนี่ยต้องใช้พระสูตรขยายพระสูตรด้วยกันเองมันจะไม่เหมือนกับการขยายความของปุถุชนทั่วไปที่เวลาเราเรียนหนังสือเรารู้คำอาจารย์มาแล้วเราก็มานั่งปรุงแต่งเองเป็นแบบของเราปุถุชนที่ไม่เคยสดับในคำตถาคตไม่คุ้นเคยในความเชื่อมโยงของคำตถาคตเวลาฟังการอธิบายเรื่องพุทธวจนะจะไปคิดนึกปรุงแต่งว่าเราปรุงแต่งเองให้เราเข้าใจหลักการแบบนี้ถ้าแบบเนี้ยโยมจะเห็นภาพว่าเป็นการใช้คำพระศาสดามาอธิบายคำพระศาสดามาขยายความในคำพระศาสดาด้วยกันเองนะ ดังนั้นในพระสูตรบุคคล4จำพวกที่มีอยู่ในโลกนี้พูดอันตราปรินิพพายีในบุคคลพวกที่3โดยไม่ได้จำแนกอันตราปรินิพพายีเป็น3พวกแต่ที่จำแนกเป็น3พวกให้เพราะอาตมาไปใช้อีกพระสูตรหนึ่งที่ทรงจำแนกอันตราปรินิพพายีเป็น3พวกโดยอุปมาเปรียบเหมือนสะเก็ดไฟที่ช่างตีเหล็กตีแท่งเหล็กร้อนที่ถูกเผาไว้ตลอดทั้งวันแล้วเกิดเป็นสะเก็ดไฟในรูปแบบต่างๆนะ อาการที่มีการน้อมไปอย่างเนี้ยจังหวะแค่นี้ที่ยังไม่ทันได้พบยังไม่ทันตกกระทบพื้นอันเนี้ยเรียกภาวะปฏิลาภิกานิสัญโยชนานิพบที่กำลังได้มาอันเป็นเครื่องผูกนี่แหละตัวนี้แหละตัวสำคัญที่ทำให้เราเนี่ยได้พบตลอดเวลาเลยนะตัวนี้มันแค่เสี้ยวของเสี้ยววินาทีมันนิดเดียวสั้นมากเลยนี่เป็นสิ่งสำคัญว่าทำไมพระผู้มีพระภาคให้เราละนันทิละความเพลินให้ไวให้ไวไวจนกระทั่งถึงจุดที่เป็นการเปลี่ยนแปลงระหว่างวิญญาณต่อวิญญาณเมื่อวิญญาณดวงหนึ่งดับสัตว์ที่เคยมีฉันทะราคะนันทิตัณหาในวิญญาณดวงนี้วิญญาณนั้นได้ดับไปแล้วแต่ฉันทะราคะนันทิตัณหายังไม่หมดไปจากสัตว์นั้นยังไม่ไปปราดแล้วยังไม่หมดไปสัตว์ก็ยังต้องมีความพอใจในวิญญาณอยู่ดังนั้นเมื่อวิญญาณดวงใหม่เกิดขึ้นสัตว์ก็จะเข้าไปยึดถือวิญญาณดวงใหม่ต่อไปจึงเกิดการลุกโผล่ขึ้นที่พระองค์บอกเป็นความลุกโผล่ในพระสูตรที่พระองค์ตรัสว่าเธอย่อมยุบย่อมไม่ก่อย่อมขว้างทิ้งย่อมไม่ถือเอาย่อมทำให้กระจายไม่ทำให้เป็นกองย่อมทำให้มอดไม่ทำให้ลุกโผล่เห็นไหมการที่สัตว์เข้ายึดถือวิญญาณเป็นตัวตนนั้นเป็นความลุกโผล่ที่พระองค์เปรียบด้วยสะเก็ดไฟนะดังนั้นจังหวะนี้นิดเดียวนะแค่นี้เป็นเครื่องผูกในภพนะเป็นเครื่องผูกที่สัตว์ทั้งหลายยังมีอยู่ทำให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยเข้าถึงภพตลอดเวลาเลยนะเข้าถึงภพแล้วไม่พอก็ยังเพลิดเพลินในภพเมล็ดพืชเมื่อตกลงไปถึงผืนนาแล้วย่อมที่จะงอกนะถ้าเมล็ดพืชนั้นยังสดอยู่ยังไม่แตกทำลายยังมียางในพืชเป็นเชื้องอกได้สัตว์นั้นก็จะได้อัตภาพในภพใหม่ต่อไปพระองค์จึงเรียกว่าอวิชชานีวรนานังอวิชชาเป็นเครื่องกั้นสัตตานังของสัตว์ทั้งหลายตัณหาสัญโยชนานังอันมีตัณหาเป็นเครื่องผูกนะก็เลยบอกว่าอวิชชานีวรนานังสัตตานังตัณหาสัญโยชนานังคือสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกนั่นเองหรือถ้าเราจะพูดเรียงตามบทพันธนะที่เป็นปฏิจจสมุปนธรรมด้วยก็คืออวิชชาเป็นเครื่องกั้นของสัตว์ทั้งหลายอันมีตัณหาเป็นเครื่องผูกนะตัวนี้จึงเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยยังออกจากสังสารวัฏเนี่ยไปไม่ได้ก็เลยต้องมาวนเกิดอยู่ในกามภพรูปภพอรูปภพนี่เป็นปัญหาของสัตว์ทั่วโลกธาตุพระ พระศาสดาให้เรารู้ว่าศาสดาของเราเนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยเสด็จอุบัติขึ้นในโลกเพื่อมาแก้ปัญหาเรื่องนี้นะแก้ปัญหาเรื่องทำไมต้องเกิดทำไมต้องแก่ทำไมต้องตายนะเกิดมันมีมาได้ยังไงแก่มันมีมาได้อย่างไรตายมันมีมาได้อย่างไรทุกคนที่นั่งอยู่ในที่นี้ก็ล้วนที่จะต้องประสบกับสิ่งนี้หมดคนในโลกนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้แต่โยมคิดดูว่าทำไมคนในโลกนี้ส่วนใหญ่ไม่ขวนขวายแสวงหาความรู้เพื่อการหลุดพ้นจากความตายที่กำลังมีมาถึงเขาเขาก็ปล่อยตัวเขาให้ตายไปตกล่วงไปเฉยๆเขามีปัญญาแค่ทำอัตภาพนี้ให้เป็นอยู่ได้ก่อนตายแค่นั้นนั่นคือปัญญาเขาแค่นั้นดังนั้นคนพวกนี้จึงเรียกว่าเป็นผู้มีตาข้างเดียวนะหาโภคทรัพย์ได้ยังอัตภาพตัวเองให้ดำรงอยู่ได้ด้วยดีก่อนตายแค่นั้นมีปัญญาแค่นี้แต่ผู้มีปัญญาไกลกว่านั้นหาวิธีที่จะแก้ปัญหาความแก่เจ็บตายพวกนี้เรียกมีตาสองข้างนะมีตาหาโภคทรัพย์ได้แล้วนะก็มีตาที่รู้อริยสัจ4รู้ข้อธรรมที่จะทำตนเองให้รอดพ้นจากความตายได้นะดังนั้นพวกเราที่มีความสนใจในธรรมะแบบนี้พระองค์ก็ตรัสว่าเป็นหนึ่งในกำลังของความเป็นโสดาบันก็จะมีกำลังที่อยากมารู้เรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายว่าไม่ตายจะทำยังไงไม่แก่ไม่เจ็บจะทำยังไงแบบถาวรไม่ใช่แบบชั่วคราวนะพระองค์ตรัสเรื่องนี้ไว้ในทิฏฐิอันเป็นอริยะเรียกว่าทิฏฐิอริยาเป็นกำลังของโสดาบันสองข้อสุดท้ายในเจ็ดข้อที่เรียกว่าพละพละของโสดาบันคือจะมีกำลังที่อยากมาฟังคำของตถาคตอันบัณฑิตแสดงอยู่นี้เป็นพละข้อที่6พละคือกำลังข้อที่7คือมีกำลังที่จะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งอัตถะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งธรรมได้ความปราโมทย์อันเกิดแต่ธรรมในคำของตถาคตอันบัณฑิตแสดงอยู่โยมค่อยๆฟังอาตมาถ่ายทอดคำพระศาสดาจากการทรงจำเชื่อมโยงพระสูตรต่างๆมาเนี่ยโยมโยนิโสมนสิการทำในใจให้แยบคายใครควรทำตามแล้วเข้าใจตามไปเป็นลำดับเรื่อยๆนี้คือกำลังของความเป็นโสดาบันคือการมีกำลังที่จะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งอัตถะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งธรรมแล้วได้ความปราโมทย์อันเกิดแต่ธรรมนั้นโยมเริ่มเข้าใจแล้วว่าการหลุดพ้นนั้นมันเป็นสิ่งที่ทำได้อย่างประกอบด้วยเหตุผลโดยเราเข้าใจได้ไม่ต้องอาศัยการเชื่อหรือการฟังตามๆกันมาเท่านั้นเป็นคำสอนที่ประกอบด้วยเหตุผลนะพระผู้มีพระภาคบอกคำสอนของพระองค์เนี่ยเป็นคำสอนที่ประกอบด้วยเหตุผลไม่ใช่ไม่ประกอบด้วยเหตุผลนะประกอบด้วยธรรมอันเป็นเหตุและธรรมที่เกิดมาแต่เหตุบอกว่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้จะมีนั้นต้องมีสิ่งนี้เกิดมาก่อนก่อนสิ่งนี้มีต้องมีสิ่งนี้เกิดมาก่อนทำทั้งหลายอาศัยเหตุในการเกิดล้วนมีเหตุในการเกิดทั้งสิ้นนี้เป็นธรรมะของพระผู้มีพระภาค พระศาสดาของพวกเราทุกคนนะที่พระองค์เรียกพระองค์ว่าพุทธะผู้รู้นะรู้แจ้งโลกคือรู้ตรงนี้และใครที่มีความรู้ตรงนี้บุคคลนั้นจะถูกเรียกว่าเป็นอริยะคือบุคคลผู้ประเสริฐนั่นเองจริงๆอริยบุคคลเนี่ยก็คือบุคคลที่มีความรู้ด้านหนึ่งนั่นเองแต่เป็นองค์ความรู้ที่เป็นไปเพื่อพ้นเกิดแก่เจ็บตายแต่ความรู้อย่างอื่นทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปเพื่อพ้นจากเกิดแก่เจ็บตายพระองค์จึงตัดจัดเป็นความรู้ที่ต่ำเรียกว่าเป็นความรู้ของปุถุชนนะดังนั้นความรู้ของปุถุชนนั้นประโยชน์ต่อมรรคผลนิพพานเนี่ยคือการหลุดพ้นจากความตายเนี่ยมันไม่มีเลยเพราะเราเรียนไปเนี่ยเรียนไปแล้วเราก็ตายแล้วเราก็ไม่มีปัญญาที่จะเอาองค์ความรู้ที่เรานั่งเรียนมาตลอดชีวิตเนี่ยมาแก้ปัญหาในขณะที่เรากำลังจะตายพระศาสดาจึงบอกความรู้นั้นไม่มีประโยชน์นะดังนั้นในพระสูตรที่ตรัสเรื่องของอนุตตริยะ6ประการนะการเห็นที่ประเสริฐการฟังที่ประเสริฐนะการอะไรต่อไปการได้ศรัทธาที่ประเสริฐการได้มาศึกษาที่ประเสริฐนะการได้บำรุงที่ประเสริฐและการตามระลึกที่ประเสริฐนั้นเป็นอย่างไรพระองค์จะตรัสในเรื่องของทางโลกเนี่ยเป็นกิจเลวหมดเลยเราก็จะเริ่มเข้าใจไม่งั้นอ่านพระสูตรนี้แรกๆจะรู้สึกว่าขัดแย้งนะเอ๊ะผมเรียนมาถึงด็อกเตอร์เป็นหมอจบกฎหมายจบเศรษฐศาสตร์นิติศาสตร์รัฐศาสตร์โลกเขาชื่นชมผมเป็นผู้ปกครองประเทศทำไมบอกผมทำกิจเลวโอ้รับไม่ได้นะอ่านพระสูตรนี้แรกๆงงเหมือนกันนะบอกความรู้ทั้งหมดนั้นเป็นกิจเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ประกอบด้วยประโยชน์โอ้โหพูดแรงจังนะอันนี้จะนำไปสอนใครได้เนี่ยนะแต่พอใคร่ควรไปใคร่ควรมามีเหตุมีผลนะเสขะหมายถึงอะไรอะเสขะหมายถึงอะไรใครเป็นเสขะผู้ยังต้องศึกษาศึกษาอะไรหรอศึกษาเรื่องของความพ้นจากความแก่เจ็บตายมีความรู้แค่เนี้ยถูกยกขึ้นมาเป็นอริยะแล้วนะเป็นแง่มุมของความรู้แค่นั้นเป็นแง่มุมที่สมณพราหมณ์เหล่าใดในโลกก็คิดไม่ออกคิดไม่ได้นะแต่เรื่องทางโลกเนี่ยโยมมันจะคิดแข่งกันไปแข่งกันมานะแล้วก็แซงกันไปแซงกันมาได้นะแต่ถ้าโยมจบความรู้ตรงนี้แล้วเนี่ยไม่มีใครแซงโยมมันจบนะมันสุดจบแค่นั้นเลยมันไปเสมอกันที่วิมุตตินิพพานการหลุดพ้นนะแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ตรัสเช่นเดียวกันว่าสาวกของพระองค์กับพระองค์ก็เสมอกันที่วิมุตตินั่นแหละนะไปเท่ากันที่นั่นแต่ในภาวะทางโลกนี่เทียบชั้นกับพระพุทธเจ้าไม่ได้เลยนะความแตกฉานในเรื่องทางโลกเนี่ยความเป็นสัพพัญญูรู้แจ้งโลกนี่พระองค์เลิศที่สุดนะวัดอานิสงส์ของการถวายทานให้กับพระองค์ก็ต้องเทียบกับพระอรหันต์ต้องหมื่นรูปนั่นแหละถึงจะพอเทียบชั้นกับสัมมาสัมพุทธะสักหนึ่งรูปนะดังนั้นก็อยากจะชี้ประเด็นให้เห็นว่าองค์ความรู้อันเป็นอริยะนั้นก็เป็นแง่มุมของความรู้อันหนึ่งเท่านั้นเองเป็นองค์ความรู้อันหนึ่งในระบบสังคตานี่แหละพระองค์จึงบอกมรรคมีองค์8เนี่ยเป็นสังคตธรรมนะเป็นหนึ่งในองค์ความรู้ที่อยู่ในระบบของการเกิดแก่เจ็บตายนี่แหละระบบเกิดดับนี่แหละ แต่เป็นยอดขององค์ความรู้ที่รู้ตรงนี้แล้วจะหลุดออกจากก้อนนี้ทั้งหมดได้นะและถ้าโยมขยับฐานะขึ้นมารู้อริยสัจ4ปฏิจจสมุปบาทมันก็จะเป็นความดีที่ถาวรเป็นความดีที่ไม่เสื่อมเป็นคุณธรรมของความเป็นอริยบุคคลนะเช่นโสดาบันก็จะมีธรรมะอันไม่เสื่อมแล้วนะโยมทำความดีแตะได้ในระดับนี้ความดีนั้นไม่เสื่อมนะระดับใดที่พระองค์ตรัสเอาไว้ก็คือมีความเชื่อน้อมจิตไปว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยงนะโยมเชื่ออย่างเนี้ยแน่นอนนี่เป็นความดีที่ไม่เสื่อมนัยยะอื่นๆมีไหมมีอีก50กว่านัยยะโยมเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวเชื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเชื่อธรรมะของพระองค์ว่าไม่มีข้อผิดจุงคนมาทางเนี้ยไม่มีข้อผิดแน่นอนเชื่อสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติดีตรงควรชอบตามที่พระองค์ตรัสไว้เนี่ยนะมีแน่นอนและสามารถหลุดพ้นได้แน่นอนบุคคลที่หลุดพ้นเนี่ยมีนะโยมมั่นคงแบบนี้และมีศีลอันเป็นที่รักของอริยะนะเป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานเนี่ยโยมคือโสดาบันบุคคลนะนัยยะอื่นยังมีอีกโยมเชื่อว่ากรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่สัตว์ได้นั้นเนี่ยไม่ได้เกิดจากตนเองบันดาลผู้อื่นบันดาลทั้งตนเองและผู้อื่นหรือเกิดขึ้นมาเองลอยๆโดยปราศจากสาเหตุโยมจะเข้าใจถึงความหมายของคำว่ากรรมพระสูตรนี้บอกแค่กรรมพระสูตรอื่นจะขยายความว่ากรรมเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเหมือนเมล็ดพืชตัณหาคือยางในพืชพระองค์ใช้คำว่ากรรมังเขตตังกรรมคือผืนนาวิญญาณังพีชังวิญญาณคือเมล็ดพืชตัณหาสิเนโหตัณหาคือยางในพืชนะอวิชชานิวระนานังสัตตานังสัญโยชนานังหีนายะธาตุยาวิญญาณังปฏิติตังอวิชชาเป็นเครื่องกั้นของสัตว์มีตัณหาเป็นเครื่องผูกธาตุอันสามวิญญาณไปตั้งอยู่กามาภโวก็เกิดขึ้นกามภพก็เกิดขึ้นด้วยกรรมแบบนี้คืออารมณ์แบบนี้แล้ววิญญาณหรือจิตเราไปตั้งสัตว์นั้นก็จะได้พบในแบบธาตุนั้นธาตุอันสามได้กามภพธาตุปานกลางได้รูปภพธาตุปราณีตได้อรูปภพภพมี3จบแล้วนะสัตว์วนเวียนอยู่ในเนี้ยนะไม่หลุดจากนี้ไปได้เราก็เริ่มเข้าใจเรื่องกรรมและธาตุต่างๆเนี่ยมันก็ไม่หนีไปจากขันธ์ทั้ง5ขันธ์ทั้ง5เนี่ยถูกแบ่งตามความละเอียดของธาตุเป็น3ระดับคือธาตุอันสามธาตุปานกลางธาตุปราณีตแต่ถ้าแบ่งเป็นธรรมชาติคือความเป็นขันธ์เนี่ยนะจะแบ่งเป็น5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนะแบ่งเป็น5อย่างนี้ใน5ธรรมชาติเนี่ยมึงธรรมชาติเป็นสิ่งที่สัตว์ไม่เคยปล่อยการยึดถือคือวิญญาณสัตว์ไม่เคยปล่อยการยึดถือเลยเมื่อวิญญาณดวงหนึ่งดับปุ๊บมันจับวิญญาณดวงใหม่ทันทีมันยังไม่ได้ไปจับธาตุอื่นนะมันจับวิญญาณก่อนนะดังนั้นวิญญาณจึงเป็นธาตุเดียวในขันธ์5ที่สัตว์ไม่เคยปล่อยการยึดถือเลยนะเมื่อยึดถือวิญญาณแล้ววิญญาณจึงเข้าไปตั้งอาศัยในธาตุทั้ง4อีกทีหนึ่งนี่คือระบบการทำงานของมันที่เราต้องเข้าใจการเข้าใจตรงเนี้ย เป็นอีกนัยยะหนึ่งของความเป็นโสดาบันเห็นไหมโสดาบันจะรู้ว่าวิญญาณไม่เวียนเลยไปจากสี่ธรรมธาตุนี้ไม่เวียนเลยไปจากนามรูปนี้เห็นไหมเนี่ยความรู้นี้ได้มาจากอะไรได้มาจากการที่โยมนั่งรู้ลมหายใจนี่แหละนะโยมนั่งรู้ลมหายใจเมื่อสักครู่เนี้ยแล้วจิตมันก็เคลื่อนไปกลับมาเคลื่อนไปกลับมามีมามีไปสังเกตไหมว่ามันไปรู้อะไรเช่นมันไปรู้สัญญาคือความจำได้หมายรู้มันไปรู้สังขารความปรุงแต่งมันไปรู้เวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆหรือพอใจไม่พอใจนี่เห็นไหมแล้วมันก็กลับมารู้รูปมันจะวนอยู่แค่นี้สี่ธาตุนี้ยมนั่งไปกี่ปี5ปี10ปีก็ตามมันจะรู้ได้แค่สี่ธาตุนี้ยมสรุปด้วยความเชื่อมั่นอย่างมั่นคงรู้ชัดว่าเห็นเนี่ยจิตเราเป็นอย่างนี้เองเนี่ยจริงๆเนี่ยชัดเจนตรงนี้ยมโสดาบันนะคุณสมบัติของโสดาบันอย่างหนึ่งเลยคือรู้ว่าวิญญาณไม่เวียนเลยไปจากสี่ธรรมธาตุเนี่ยไม่เวียนเลยไปจากนามรูปนะทำยังไงก็ได้ให้คำพุทธเจ้าผ่านหูไปนะเข้ามาในการทรงจำให้ได้นะพอพุทธเจ้าจัดเนี่ยสัตว์ที่ท่องเที่ยวในสังสารวัฏเนี่ยจะได้สดับก็ยากสดับแล้วจะทรงจำก็ยากทรงจำแล้วจะเอาไปใคร่ควรก็ยากใคร่ควรแล้วจะได้ไปประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมก็ยากมันยากเป็นขั้นๆๆๆไปเรื่อยๆนะเราก็จะมีน้อยลงไปเรื่อยๆน้อยลงไปน้อยลงไปน้อยลงไปนะดังนั้นทำยังไงก็ได้ให้ได้สดับก่อนดังนั้นบุคคลที่ได้สดับเนี่ยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าใครมีกำลังของสมาธิมากน้อยแค่ไหนถ้าเขาทำสมาธิได้ตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุฌานขึ้นไปเนี่ยนะในสมาธิพวกนี้บวกกับการที่โยมได้เคยสดับเรื่องอริยสัจสี่การเกิดการดับอย่างเนี้ยแล้วโยมได้สมาธิมั่นคงบริบูรณ์นะตอนตายไม่เสื่อม พบหน้าของโยมเกิดอีกคราวเดียวแล้วจะปรินิพพานเมื่อกายแตกทำลายและพบหน้านั้นก็จะได้อัตภาพเป็นไปตามสมาธิกำลังของสมาธิที่เราได้ฌานที่1ก็จะได้พรหมกายิกาฌานที่2ได้อาภัสสระฌานที่3ได้สุภกิณนะฌาน4ได้เวปละนี่แค่ได้สดับนะดังนั้นสุตตะคำของตถาคตเนี่ยโยมไม่เสียประโยชน์เลยมีประโยชน์ทั้งหมดมีประโยชน์มากนะ แล้ววิธีที่ง่ายที่เท่าที่เราเสพครบพระสูตรมาเนี่ยอาตมาและหลายๆคนก็มองกันว่าละนันทิเนี่ยมันง่ายสุดละนะแล้วก็การ การอยู่กับลมหายใจเนี่ยมันเป็นสูตรสำเร็จแล้วนะไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องคิดอะไรมากอยู่กับลมบอกเหตุผลอะไรคือการละภวตัณหาความอยากในการสร้างภพจบละแค่นี้ยมละภวตัณหาได้อรหันต์จิตมันจะออกไปปุ๊บรีบละนะหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือภวะปฏิลาภิกานิสัญโยชนานิหรือจะเรียกว่าภวะโยคะยุตโตก็ได้หรือภาวะโยคะวิสังยุตโตเรากำลังทำให้เป็นภาวะโยคะวิสังยุตโตเห็นไหมอยู่กับลมเขาไว้ลมหายใจขณะโยมอยู่กับลมเนี่ยโยมฝืนไหมฝืนมันจะออกไปฝืนกลับมาเนี่ยโยมทำลายอนุสัยตลอดเห็นไหมอนุสัยความเคยชินในการที่อยากไปมันอยากไปอยากไปมันก็จะติดเป็นอุปนิสัยไปพอกายแตกทำลายชีวิตแตกทำลายจิตกำลังสัตว์กำลังไปยึดจิตดวงใหม่กำลังน้อมไปปุ๊บมันคุ้นเคยมันก็ตัดช่วงขนาดนั้นก็นิพพานพอดีพวกนี้จึงเป็นอันตรายปรินิพพายี ดังนั้นละนันทิเนี่ยมันเข้ากรอบอันตรายปรินิพพายีเลยนะเนี่ยเข้ากรอบพวกนี้เลยเป็นการตัดการสร้างการเกิดตัดการสร้างภพไม่สนใจเนื้อหาอารมณ์ อารมณ์จะเนื้อหาอะไรก็ตามไม่สนใจกามวิตกพยาปาทวิตกวิหิงสาวิตกใช่ไหมเรามาคิดดีก็เป็นเนกขัมมวิตกนะอพยาปาทวิตกอวิหิงสาวิตกเนื้อเรื่องจะเป็นแบบไหนก็ตามใน6แบบเนี่ยเกิดมาปุ๊บวางไม่สนใจซึ่งถ้าโยมสนใจเนื้อเรื่องเช่นสนใจเนื้อเรื่องดีเอาละเราทิ้งเลวเราสนใจเรื่องดีแล้วยังผูกติดกับอารมณ์ดีต่อไปการเกิดก็ยังมีการได้พบก็ยังมีการได้การเกิดมันก็จะชินในการสร้างการเกิดไงนะความชินในการสร้างการเกิดเนี่ยเรียกอุปติปฏิลาภิกานิสัญโยชนานิการเกิดที่ได้มาอันเป็นเครื่องผูกนี่ซึ่งตัวเนี้ยถ้าดับได้ละได้ปหินาคือทำลายสิ้นเนี่ยนะพวกนี้ก็จะเป็นอันตรายปรินิพพายีเพราะเขาจะเหลือสังโยชน์ที่สร้างภพแค่นั้นซึ่งก็จะเป็นแค่จังหวะนิดเดียวในการน้อมไปแค่นั้นเห็นนะดังนั้นเราก็ละนันทิให้เร็วฝึกให้เร็วขึ้นเรื่อยๆคิดอะไรขึ้นมาก็รีบวางคิดอะไรขึ้นมาก็รีบวางนะเนี่ยทีนี้ถ้าเราทำงานอยู่ทำยังไงคิดเรื่องงานไปไม่เป็นไรแต่ถ้าจะคิดเรื่องงานแล้วเป็นอกุศลพยาบาทเปลี่ยนรีบทิ้งนั่นก็คือเราก็ทิ้งเหมือนกันจริงมะแต่เราไปทิ้งอกุศลไปทิ้งใน3กลุ่มนี้การพยาบาทเปลี่ยนนะรักษากลุ่มนี้ไว้เนกขัมมะไม่พยาบาทไม่เปลี่ยนใช่ไหมแต่รักษากลุ่มนี้ไว้เนี่ยเพราะเรายังต้องสัมมาอาชีวะใช่ไหม เรารักษากลุ่มนี้ไว้สังโยชน์ที่สร้างการเกิดสร้างภพก็ยังมีอยู่ใช่ไหมไม่เป็นไรให้รู้หลักการไว้แค่นั้นแล้วพอเราว่างจากงานเนี่ยนะเราก็ฝึกทิ้งเรื่อยๆทิ้งเรื่อยๆอยู่กับลมหายใจการพูดว่าฝึกทิ้งหรืออยู่กับลมก็เหมือนกันนะขณะที่โยมอยู่กับลมก็คือโยมทิ้งอารมณ์อื่นนั่นแหละหรือถ้าอารมณ์อื่นกำลังมีมาเราก็ทิ้งไปซะแล้วกลับมาอยู่กับลมมันจะมีอีกมุมหนึ่งว่าโยมฝึกทิ้งอารมณ์เรื่อยๆแล้วมันเดี๋ยวมันจะไปติดทิ้งอารมณ์นะติดพยายามทิ้งมันลืมกลับมาเสาเขื่อนเสาหลักโยมจะเกิดอาการฟุ้งมากแล้วก็จิตมันจะเร็วจีเลยเราตามทิ้งมันตามทิ้งตามตัดอารมณ์เหนื่อยเครียดนะระวังนักปฏิบัติจะเจออาการนี้ถ้าเจออาการเนี้ยให้แก้ได้กลับมาที่ลมหายใจง่ายมากเลยกลับมาที่เบสิกของเราเหมือนเดิมรู้ลมหายใจไปอย่าอยากอะไรหยุดอยากอดีตอนาคตวางนะขอสูดลมนะบอกตัวเองสูดลมเข้าไว้สูดลมเข้าไว้หายใจเข้าไว้นะยมคิดเหมือนยมไปชายทะเลนะหรือไปที่ยอดเขาอากาศไปสูดลมซะแหมเต็มปอดนะดูมันแค่นี้มีความสุขแล้วนะจิตอยู่กับกายนิดเดียวมีความสุขแล้วแล้วยมคิดดูถ้ายมสามารถทำให้จิตอยู่กับกายได้ต่อเนื่องเนี่ยโอ้โหมันจะเกิดอะไรขึ้นพระศาสดาจึงตรัสอนิสงส์มหาศาลเลยอิทธิปาฏิหาริย์ก็ได้อาเทศนาปาฏิหาริย์ทิพยจักขุอะไรโอ้โหแทงตลอดซึ่งธาตุเป็นอันเอกหมดเลยนะแค่เอาจิตอยู่กับกายให้ได้นะและที่สุดของการอนิสงส์ตรงนี้คือได้นิพพานกายคตาสติอันชนเหล่าใดไม่หลงลืมอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่หลงลืมเห็นไหม